blaðsíða 36. Helsta ástæðan fyrir siglingum Íslendinga hefur án efa verið verslun við önnur lönd. Þrátt fyrir að landsmenn væru að mestu sjálfum sér nógir, var alltaf þörf á að kaupa einhverja nauðsynjar frá útlöndum. Raunar lifðu allar þjóðir heims við sjálfsturtarbúskap á þessum tíma, en engu að síður átti töluverð verslun sér stað. Íslendingar hafa átt stöðug viðskipti við útlönd frá því land byggðist. Ekkert land getur framleitt allar þær nauðsynja og munaðarvörur sem þarf. Þá þrýfast þau samfélög yfirleitt best sem eiga í viðskiptum við önnur lönd, enda hægt að læra margt af samskiptum við aðra. Utanríkisverslun Erlend viðskipti Íslendinga voru mjög lítil á fyrri öldum miðað við það sem gerist í dag. Við erum vön að kaupa útlendar vörur svo til daglega. Á síðustu áratugum höfum við búið til svokallað neyslusamfélag þar sem verslanir reyna að fá almenning til að kaupa sér mest af allskyns vörum, hvort sem við þurfum á þeim að halda eða ekki. Fyrra öldum var hins vegar ekki það að ræða að fara út í búð til að skoða og kaupa vörur frá öllum heimshornum. Verslanir voru ekki til, enda voru flestir hlutir framleiddir á heimilum, eins og áður segir. Eigur landsmanna voru fábrotnar og miðuðust fyrst og fremst við brýnustu þarfir. Íslendingar voru yfirleitt fátækir og reyndu því að vera sjálfum sér nógir að mestu leiti. Sú litla verslun sem fram fór átti sér stað á sumrin og stóð aðeins yfir í nokkra daga í senn. Íslendingar áttu aðalega viðskipti við norðmenn, eins og eðlilegt mátti teljast í ljósi uppruna landsmanna og nálægðar landanna. Á blaðsíðunni er mynd. Í myndatexta segir Engir kaupstaðir voru til í landinu, enda framleiddu menn flesta hluti sjálfir. Viðskipti áttu sér venjulega stað í nokkra daga að vori og á haustin og settu kaupmenn þá upp tjöld.